Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. Livet som elbilsbilist er på mange måder en anderledes oplevelse end i de hidtidige konventionelle biler. Typisk mister bilerne op imod en tredjedel af rækkevidden, når det bliver koldt, men der er også andre forhold, der gør sig gældende, især når bilerne er prisbillige, som den forbavsende rummelige og ret velkørende Citroën EC3 Aircross, som vi fortæller om i motorprogrammet i dag. Resten af programmet står i Toyotas tegn. Vi har nemlig prøvekørt den nye fuldt elektriske Toyota BZ4X på udfordrende veje i det sydlige Spanien. Og efter vores hjemkomst også set på den endnu mere nye og lige så elektriske Toyota Hilux. De to biler er på hver deres måde ret interessante i Danmark. Alt det kan du høre i motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere om meget det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenteres af Nissan, som er aktuel med den helt nye Nissan Micra, der også er kåret til årets bil i Danmark 2026. Jeg kan ikke påstå andet, end at livet som elbilsbilist, det er nogle gange en udfordring. I særdeleshed, hvis man sådan som jeg kører temmelig mange forskellige elbiler, for de er godt nok forskellige. Ja, de har alle sammen fire hjul og et eller andet, der får dem til at hænge sammen. De kan alle sammen køre, og de kører generelt udmærket, har et stort kraftoverskud og sådan nogle ting. Men så kommer der alt det der med batteriteknologien. Jeg forsøger selvfølgelig på at sætte mig ind i det, så jeg kan give jer en god information om, hvordan er batteriforholdene omkring en bil, som præcis den, jeg sidder i øjeblikket. Bilen er en Citroën EC3 Aircross Plus. Det der plus, det betyder, at den koster 215.000 kroner i stedet for 200.000 kroner. Man kan nemlig købe nøjagtigt den samme bil for 200.000 kroner, så det er godt nok ikke meget udstyr, man får med. Og det er altså også lidt sparsomt med udstyr, der er den, jeg sidder i øjeblikket. Men altså, den har P-sensorer omme bagtil, den har varme i rettet, og den har varme i sædet, og den har bakkamera og sådan nogle ting. Den har også varme i forruden. Og alt det der med varmen, det er ikke uden betydning i en bil som denne her, fordi den har et batteri på 44 kWh, og den har officielt en rækkevidde på 306 km. Når nu det bliver koldt, så påvirker det altså rækkevidden. Jeg havde en tur, jeg skulle køre på omkring 200 km. Jeg lagde ud med et 100% opladet batteri. Jeg kørte ikke over 90 km i timen på noget tidspunkt, selvom jeg tilbragte en del tid på motorveje. Og alligevel, efter de 100 km, så var jeg nede på omkring 50% af strømmen. Det vil sige, at jeg kunne altså regne med, at rækkevidden med denne her ville være 200 km, og nu går jeg altså lidt med livrem og seler, når jeg laver sådan en prøvekørsel. Jeg tænker, jeg skal ikke nyde noget. Jeg kører ind på en lynladestation, og så kommer jeg noget strøm på batteriet. Jeg vil nok sige, at jeg blev lidt skuffet, men nu er det altså også koldt. Det er en 3-4 grader på det tidspunkt, hvor denne her optagelse finder sted, og det har det også været, mens jeg har kørt bilen. Men jeg er nok lidt skuffet over, at jeg kun kan køre 200 km på en opladning, bare fordi det er koldt. Men sådan er det altså med elbiler. På nuværende tidspunkt der er strømniveauet 58%, og så er det næsten den eneste information, jeg kan få. Mens jeg sidder her og lader, så kan jeg også få en information om, at det vil tage en time at få fuld opladning på. Det vil sige fra de 58% op til de 100%, og batteriet, ja, det er på 44 kWh. Det er altså rundt regnet 20 kWh, jeg skal bruge en time på at få. Det går altså langsomt. Men betyder det så, at denne Citroën EC3 Aircross Plus er en dårlig bil? Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige det på samme måde, som jeg gør til alle, der spørger mig, hvad er tiden inde til at købe en elbil, eller skal jeg vente, eller hvad skal jeg gøre? Jeg siger, at det her med, om I vil vente eller ej, det vil jeg ikke sige så meget om, fordi jeg har ikke en krystalkugle, der viser, hvordan udviklingen ser ud i de kommende år. Men jeg synes, at man skal være opmærksom på, hvad det er for noget, man køber, når man køber sådan en bil her. Så bliver man jo ikke skuffet, hvis man ved, hvad det er. Hvis jeg har en oplader derhjemme i carporten, hvilket er svært for mig, for jeg bor i en etageejendom, men hvis jeg havde en, så er det jo ideelt, så kan man komme den der strøm på, man kan ovenikøbet lade på et tidspunkt, hvor den er billig, og der er den altså ikke på den her lynlader, der koster det 5 kroner per kilowattimer, men man kan lade på et tidspunkt, hvor den er billig, og så ved man, hvor meget strøm man har, og så ved man, at når det er vinter, så skal man nok ikke regne med meget mere end 150 km, hvis man ligesom vil være på den sikre side. Så hvis man ved det, så er det okay. Og hvad er det så, man så i øvrigt får for pengene? Ja, man får nemlig lige præcis i den her bil temmelig meget af det, jeg vil kalde traditionel bil for pengene. Den er temmelig stor faktisk. Den måler 4 meter 40 cm i længden. Den har et udmærket design. Citroën, de er gode til at designe biler, helt afgjort. Det er de både inde i kabinen, det er de også med funktionen. Bagagerummet er et pænt stort bagagerum på 460 liter. Det er altså stort nok, og har man brug for den plads, jamen så kan man så også glæde sig over, at det ikke er gået ud over benpladsen på bagsædet. Der er nemlig også god plads. Så det er altså en god og rummelig bil, man får for de der i det her tilfælde 215.000 kroner, og som altså også kan fås for bare 200.000, hvis man vælger den meget spartansk udstyrede bil. Men der var en ting, som jeg lagde mærke til omkring den her bil, som gjorde, at jeg egentlig glædede mig til at prøve at køre i den i hvert fald. Det er på den ene side, at den altså ikke er særlig tung. Den vejer lige under 1.500 kilo, men det giver den altså noget mere agile køreegenskaber. Den har en frihøjde på 20 cm, det er altså sådan en slags SUV-agtig ting, Oven i det, så har den altså også et fint design, som sagt. Udvendig og altså også indvendig. Man har ligesom overtaget fra søsterbilen Peugeot en del af det, som Peugeot kalder iCockpit, blandt andet det, at man kan se hen over rettet på instrumenteringen, det vil sige, at man ser sådan noget som hastighed, og ja, egentlig ikke så meget andet end det, lige under rudekanten, så man skal altså ikke flytte sine øjne særlig meget for at se, hvor hurtigt man kører. Og den er udstyret med en permanent magnetsynkron elmotor, der ligger ude fortil i motorrummet. Den yder 113 hestekræfter, et drejningsmoment på 125 Nm. Og så kan jeg altså også godt lide, at den har forhjulstræk, fordi det tror jeg, de fleste mennesker trods alt sætter pris på. Vi skal ud og køre i bilen, og så skal jeg nok lige sætte et par ord på, hvordan jeg oplever kørselen. Og sådan her lyder det, når man kører 60 km i timen i en Citroën EC3 Aircross. Og så træder jeg lidt på speederen. Og man er jo lynhurtigt op på de 80 km i timen. Jeg har foretaget en måling fra 0 til 100 km i timen. Det siger 12,9 sekunder, og det har jeg konstateret, det er også det tal, som gælder internationalt. Jeg ved, der florerer et noget mere positivt tal omkring accelerationen på det danske marked. Jeg ved ikke rigtig, hvor det tal kommer fra, men altså regn med 0 til 100 på et sted mellem 12,5 og 13 sekunder. Men tilbage til det der med køreegenskaberne. Fordi det er helt klart det, som den her Citroën den udmærker sig ved. Plus pladsforholdene. Så vil man gerne have en bil, der kører fornuftigt, som har en god, komfortabel affjedring, den er stabil, den er sjov at komme igennem kurven med, fordi den ikke er så tung, en bil med masser af plads i, og man så kan affinde sig med, at det der med rækkevidden, det er måske ikke helt, som specifikationerne siger, men generelt vil jeg sige, en positiv oplevelse. Citroën er god til at lave biler. For 215.000 kroner, der får man en ganske udmærket bil. Hvis du vil se billeder og læse mere om Citroën EC3 Aircross, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Nissan, som er aktuel med den helt nye Nissan Micra, der også er kåret til årets bil i Danmark 2026. Ved I, hvor tariffer ligger? Ja, mange af jer gør sikkert, men jeg vidste faktisk ikke, før jeg satte mig for, at det var der, jeg ville køre hen og kigge på Afrika. Jeg befinder mig tæt ved Tarifa i øjeblikket, og Tarifa er simpelthen det sydligste punkt på det europæiske fastland. Det er altså nede i det sydlige Spanien, sådan lige godt og vel 100 km fra Malaga. Og årsagen til, at jeg overhovedet er her, det er fordi, der skulle jeg ud og prøve den nye Toyota BZ4X, en bil, som i øvrigt er på vej ud på det danske marked sådan her en gang i løbet af december måned. Den nye BZ4X er en videreudvikling af den Toyota BZ4X, som man lancerede tilbage i 2022. Nu er det jo sådan med elbiler, at de bliver opdateret undervejs, man opdaterer softwaren, og derfor kommer der en masse forbedringer på en bil, bare mens man har den. Det er sådan ligesom en computer, der også bliver opdateret en gang imellem et eller andet sted, så er en moderne elbil jo altså en computer med fire hjul. Men i alle tilfælde har man altså også nu valgt at give den det, man kan kalde et facelift, men det er så et ret kraftigt facelift, hvor det, man egentlig kan se, betyder mindre end det, der sådan rent fysisk befinder sig inde i bilen. Fordi man har forbedret den på alle ledere kanter. Den er blevet mere lydløs, den er blevet mere energieffektiv, og det betyder eksempelvis, ja, man har reduceret energiforbruget med 23%. Sådan en Toyota BZ4X, den måler 4,69 cm i længden. Den vejer altså i den forhjulstrukne udgave 1930 kilo. Den har noget, man næsten kan kalde sportslige køreegenskaber. Det har den alene i kraft af en effekt, men det har den altså også i kraft af en affjedring, som er gjort sådan rimelig spændstig. Udfordringen er jo altså altid, når man bygger en bil, der vejer 2 tons, så skal man stramme lidt på affjedringen for at give den stabile køreegenskaber, især ved høj fart. Det her det er udgaven med forhjulstræk, og den har 18-tommer fælge, i stedet for den firehjulstrukne udgave i topversionen, som har 20-tommer fælge. Den har jeg ikke kørt endnu, men jeg gætter på, at der vil jeg have en mere direkte kontakt med underlaget, og jeg sætter egentlig pris på de her 18-tommer fælge, fordi det giver en vis form for affjedringskomfort allerede i dækkene, inden at den mekaniske del af bilen skal begynde at arbejde med at sikre, at jeg har en behagelig kørsel. Jeg kan lade med 22 kW fra en vekselstrømsoplader. Det er ganske godt i Danmark. Jeg har erfaret, at i flere store byer, der har man parkeringsbegrænsning på 3 timer, og når man har et batteri i det her tilfælde på 73 kWh, så kan det altså ærligt talt knibe på de 3 timer at få ladet det fuldt op, og det hjælper altså på det med den 22 kW lademulighed, fordi så kan jeg i hvert fald lade omkring 80% af batteriet i de 3 timer, jeg må holde. Jeg ved ikke, hvad politikerne tænker sig, når de har lavet 3 timers parkeringsbegrænsning på opladning af elbiler, men det er så en anden historie. Derudover kan man altså også hurtigt oplade den med 180 kW, men det er den sædvanlige problemstilling, man altid har omkring hurtig opladning. Er der overhovedet en hurtig oplader i nærheden? Skal man dele strømmen med en anden bil? Og er den i stand til at oplade for fuld power i samme øjeblik, man kobler den til? En af de hjælpemidler, som den nye BZ4X også har fået tilført til netop at sikre en effektiv batterifunktion, det er en batteriforvarmer. Og problemet er jo det, at når man kører om vinteren, så reduceres batterikapaciteten temmelig meget. 20-30%, siger man selv hos Toyota, og det er også en erfaring blandt andre bilmærker ude på markedet, at batterikapaciteten og dermed rækkevidden reduceres med en 20-30%. Men der har man altså muligheden for her at benytte en såkaldt batteriforvarmer. Og gør man det, så konditionerer man batteriet, og det kan man altså gøre, ja, man har beregnet det hos Toyota, ved minus 10 grader Celsius, og selvom det en gang imellem er koldt i Danmark, så er det sjældent, vi har minus 10 grader. Men hvis vi har det, så kan man altså på bare en time varme batteriet så meget op, så det er ved normal temperatur, og så har man jo altså den fulde kapacitet. Så man har altså forbedret bilen på mange måder. Man har også fine-tunet hjulophængene, og her i kabinen, der har man sådan et lidt mere horisontalt design. Det har altså også lige fået en overhaling og blevet noget mere elegant at kigge på, synes jeg. Skærmen er vokset fra 12 til 14 tommer, og rimelig logisk i sin menu. Men vi skal selvfølgelig lige fornemme, hvordan er bilen at køre i. Det kommer I til at opleve, når jeg er ude på en af de spanske veje om et øjeblik. Og så skal vi også vide noget mere om bilen. Og det taler vi med Anders Tystrup om, som er pressechef hos Toyota i Danmark. Ikke mindst sådan noget som garantiforhold. Det er faktisk sådan, at Toyota de giver faktisk garanti for, at der er mindst 70% af batteriets kapacitet tilbage, når man når 1 million kilometer eller 10 år, sådan hvad der kommer først. Men det er jo med at køre 100.000 kilometer om året i en elbil. Det er lige i overkanten, tror jeg. Men 1 million kilometer eller 10 år, der har man altså garanti for, at der er mindst 70% af kapaciteten tilbage. Og nu er jeg så ude og køre på sådan en noget ujævn sydspansk landevej. Men noget af det, som man lægger mærke til ved bilen her, det er, at den er meget lydløs. Og det er også noget af det, man har forbedret i forhold til forgængeren. Det er den ene ting. Den anden ting er jo altså det der med energieffektiviteten. Og jeg har på nuværende tidspunkt, hvor jeg ikke har holdt mig tilbage hastighedsmæssigt, der har jeg brugt omkring 14 kWh per 100 km. Og det er, synes jeg, et meget, meget moderat energiforbrug. Som I kan høre her, så er der lidt buller, og jeg tror, I kan høre det i hvert fald. Ej, der var det i hvert fald udpræget. Men det udtryk for, at asfalten er dårlig, og den forplanter sig så op igennem hjulophængningen, og affjedringen er lidt spændstig. Men det skal der altså også til, hvis man gerne vil have en stabil kørsel og en sikker kørsel. Og er der noget, som Toyota i hvert fald lægger vægt på, så er det den sikre kørsel. Jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på, jeg tror det er 7,3 sekunder, og jeg mener topfarten er 160 km i timen. Det sidste har jeg jo ikke prøvet. Men den er hurtig i den her forhjulstrukne udgave, og den findes altså også i en firehjulstrukken version med mange flere hestekræfter. Den har det, der hedder en vadedybde på 50 cm, så der er sådan lidt offroader-snit over den, men det er altså ikke nogen offroader. Men det betyder, at man er altså ikke lost, bare fordi man kommer lidt væk fra asfaltvejen. Køreoplevelsen er blevet bedre i den nye BZ4X. Man har fine-tunet den, man har forbedret hjulophængningen, man har simpelthen lavet en bedre bil ud af det. Vi skal tale med Anders Tystrup, som er pressechef hos Toyota i Danmark. Og det kommer til at ske i det næste indslag her i Motorradioen. Hvis du vil se billeder og læse mere om Toyota BZ4X, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Nissan, som er aktuel med den helt nye Nissan Micra, der også er kåret til årets bil i Danmark 2026. Og nu er Anders Tystrup så stedet indenfor i bilen her. Anders Tystrup, han er pressechef hos Toyota i Danmark, og Anders, du skal lige vente et øjeblik med at sige noget, fordi jeg er lidt op at køre i øjeblikket. Jeg har lige præcis været ude at køre en offroad-strækning, da jeg fortalte om bilen lidt tidligere. Den offroad-strækning, den var fænomenal. Udover den i sig selv var fantastisk, fantastisk view og alle sådan nogle ting, som er dejlige. Udover det, så fik jeg altså afprøvet den firehjulstrukne udgave af BZ4X, og den er second to none. Det er måske lidt svært at sige, fordi det er jo ikke en regulær offroader. Men det var en meget, meget udfordrende strækning, man kørte igennem. Og hvad der var vigtigt for mig at konstatere, det er, hvordan håndterer denne her moderne elektriske teknik det med at fordele kræfterne, og også at tage kræfterne væk fra hjulene, når det engang imellem er lidt for meget. Og det gjorde den simpelthen bare fortræffeligt. Så det var helt fint. Det var dejligt, at jeg fik prøvet det. Og det der med at lave en lydoptagelse, mens jeg gjorde det, det havde godt nok været dumt, fordi der skulle altså, man skulle lige koncentrere sig lidt for ikke at køre ud over bjergsiden. Men det er altså lykkedes at undgå det. Men Anders, nu kommer den nye BZ4X på markedet, og det gør den vel mere eller mindre på nuværende tidspunkt i Danmark, ikke?
Jo, det gør den. De første biler lander hos Toyota-forhandlerne i Danmark her i løbet af december måned, og det er også der de første kunder, så småt bliver kontaktet om at få leveret deres bil. Og så vil der jo selvfølgelig i månederne efter på den anden side af nytår også vælte ind med biler i Danmark.
Det er også nødvendigt, fordi du har hvisket mig i øret, at I har på nuværende tidspunkt over 3.000 bestillinger på den her bil. Så det er jo temmelig mange, der har besat et kryds på forhånd og sagt, sådan en bil vil jeg gerne have, uden overhovedet at have set den, uden at have prøvet den, uden at have fortalt nogen om den.
Ja, det er vi også meget, meget glade for, at så mange allerede nu har bestilt bilen, fordi som du selv siger, bilen står jo ikke fysisk ude hos vores forhandler endnu, men selvfølgelig har vi jo den tidligere udgave, som vi har kunne tilbyde prøveture i for interesserede. Hvis det har været en god oplevelse, hvilket det jo så har været for rigtig mange, jamen så vil de i hvert fald ikke blive skuffet over den nye, som jo er blevet så markant forbedret på rigtig mange områder. Selvfølgelig både med udstyr, aerodynamik, rækkevidde, altså batteripakke osv., men også køreoplevelsen i sig selv.
Ja, det kan jeg i hvert fald stå inden for. Men jeg har fortalt om bilen. Du skal fortælle lidt mere om, hvad er bilen for jer? Den billigste koster 300.000 kroner. Det er jo lige før, man kan kalde det fundet for de penge. Det vil du nok påstå der. Men det er jo altså, det er ikke nogen særlig høj pris. Den bil, vi sidder i øjeblikket, det er topudstyret. Den har også en panoramaglastag, heldigvis med et panel indenunder, så man kan lukke lyset ud, hvis man gerne vil have med det. Hvad kommer vi op på der prismæssigt?
Altså topudgaven, nu sidder vi jo i en firehjulstrukken udgave med et panoramaglastag, og det vil sige, så kan du ikke få mere udstyr, som den her bil har. Så er vi oppe i 389.990 kroner.
Ja, og så vil jeg jo lige tilføje, udover at bilen også var i stand til at komme igennem virkelig voldsomt offroad kørsel, så er den firehjulstræks løsning hos jer jo også udtryk for en meget høj grad af sikkerhed. For når man kører igennem kurverne, og man kører lidt frisk, også på en almindelig asfaltvej, så har du altså en meget bedre stabilitet og en meget større sikkerhed for, at kræfterne bliver overført til underlaget på den rigtige måde.
Ja, lige præcis. Systemet monitorerer hele tiden vejgrebet, og hvor det er mest behov for at sende kræfterne hen, til hvilket hjul. Den kan simpelthen differentiere mellem alle fire hjul. Og hvis du kører ud i for eksempel lidt for meget fart på i et sving, jamen så kan den kompensere, sådan så du ikke begynder at understyre for eksempel, sådan så den sender lidt flere kræfter til for eksempel hjulene på indersiden af svinget, hvis man kan sige på den måde. Fordi det gør så, at den kompenserer, så du i mindre grad understyrer i hvert fald.
Ja, og nu nævner du, altså hvis jeg kører lidt for friskt, det behøver jo ikke være noget, jeg sådan har idé om, at jeg gerne vil. Det behøver ikke have noget at gøre med min vilje. Det har noget at gøre måske med en kritisk situation i trafikken, som jeg havner i, hvor at bilen altså skal hjælpe mig med at redde den kritiske situation. Og den er jo ikke tilsigtet fra min side, så derfor er jeg jo altså i sikre hænder. Og jeg kan ikke sige andet, end at jeg har oplevet noget tilsvarende, da jeg kørte CHR Plus i forbindelse med forberedelserne til årets bil i Danmark 2026 på en sjaskvåd Jyllandsring. Den kørte simpelthen suverænt godt. Det var måske ikke så hårdt, man vil sige, at det her det var køredynamik på højere niveau, men det er jo heller ikke nogen racerbil. Men den var så sikker, den var så stabil igennem kurven, til trods for, at vejgrebet var uforudsigeligt og hele tiden skiftende. Så der ligger altså meget i det der med at kunne styre samspillet mellem hjulene, og det gælder så i øvrigt både en tohjulstrukken og en firehjulstrukken bil. Det gør I godt. Hvis du skal sætte en finger på bilen, sådan en positiv finger, og sige, lige præcis det her synes du er noget ganske, ganske særligt ved den nye BZ4X, hvad har du så fokus på? Hvad vil du gerne bringe videre?
Hvis det kun er én ting, det er virkelig svært.
Et par stykker, det er helt okay.
Det er jo hele pakken i sig selv. Altså, du får en bil, en rummelig bil, det må man bare erkende. Altså, der er virkelig meget plads, også på bagsædet og i bagagerummet, som bare kører godt, og som netop du er inde på, er sikker, fordi den har en hel masse teknologier. En ting er sikkerhedsteknologier, en anden ting er drivlinjeteknologier, altså for eksempel det her X-Mode firehjulstræk, som gør, at det er bare en tryg og sikker bil at køre i. Så selve produktet i sig selv, altså den måde, man oplever produktet på, det er noget, man bør give sig selv den mulighed for at opleve det. Og så kan man jo sammenligne med, hvis man vil det, med konkurrenter, og så vurdere, hvad man ikke måske synes, at den bedste køreoplevelse ligger i BZ4X. Og så er det jo, vil jeg jo altså også trods alt lige fremhæve vores helt unikke tryghed på batteriet, for eksempel, som jo har op til 10 år eller 1 million kilometers kapacitetsgaranti, for at det ikke kommer under 70%. Og det som noget nyt i den her BZ4X, kan man jo rent faktisk følge med på førerinformationsdisplayet lige foran rattet, helbredet på batteriet, hvordan det ser ud. Og det synes jeg også er ret unikt, at man har de her 10 år, 1 million kilometers kapacitetsgaranti.
Tak for snakken til Anders Tystrup fra Toyota i Danmark. Hvis du vil se billeder og læse mere om Toyota BZ4X, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Nissan, som er aktuel med den helt nye Nissan Micra, der også er kåret til årets bil i Danmark 2026. Efter at have kommet godt hjem fra en tur til Sydspanien og have kørt sådan en slags semi-offroad, kan man godt kalde det, i den nye Toyota BZ4X, så skete der også noget på den hjemlige front. Jeg står inde i noget, man hos Toyota, sådan lidt sjovt kalder for deres studie 1, for de har ikke andres, men i alle tilfælde befinder det sig i kælderen under deres domicil i København. Og jeg står her sammen med Anders Tystrup, som jo altså er pressechef hos Toyota i Danmark. Vi er sådan stort set alene i det her rum. Ja, altså udover der her foran, der står en bil, der godt nok fylder temmelig meget i landskabet. Det er ikke sådan en traditionel varebil i hvert fald. Og den står kun i dag, og det er derfor, den her optagelse den skal finde sted under sådan de lidt usædvanlige former. Anders, hvad er det her for en bil? Den ligner en pickup, men det er jo ikke en helt almindelig pickup.
Det er en Toyota Hilux, og det vil nok rigtig mange danskere kunne nikke genkendende til det navn. En af, hvis ikke den, verdens mest hårdføre pickup. Det, der selvfølgelig er helt specielt ved den udgave, der er her ved siden af os, det er, at det er den første fuldt elektriske udgave af den helt nye generation, 9. generation af Hilux, der står foran os. Den er lige på et lille hurtigt visit i Danmark, inden den skal videre rundt i Europa.
Det er en fuldt elektrisk pickup, og den slags findes der altså ikke særlig mange af her i verden. Men hos Toyota, der har man jo en multiteknologisk tankegang. Sådan en bil her kommer i øvrigt også lidt senere som diesel og også med et par andre drivliner, så man ligesom har mulighed for at vælge, hvilken drivline, der lige præcis passer til det, som man nu har behov for. Fordi sådan en bil som en Toyota Hilux er jo en bil, man køber, fordi man har behov for den. Man køber den til at bruge den, ikke sandt?
Jo, en Hilux er helt grundlæggende et arbejdsredskab. Så det vil sige, at det er primært virksomheder, myndigheder, hvis vi taler lidt mere statsligt eller kommunalt, og i det hele taget folk, der ligesom har et behov for at løse en bestemt type af transportopgaver. Der er selvfølgelig også landmænd eller landmåler eller skovarbejdere. Der kan være rigtig mange forskellige erhverv i hvert fald, som har behov for en pickup til at løse de behov, der har. Og når man så vælger en Hilux til det, en af de primære årsager til, at man gør det, det er simpelthen fordi, at der ved man, at der får man en bil, der rent faktisk også er i stand til at løse opgaven hele tiden, og ikke har nedetid eller skal på værksted osv. Det er en holdbar, pålidelig og ikke mindst en bil, som er i en meget høj kvalitet.
Det må I jo også tro på, Anders, fordi det er jo sådan, at Toyota giver jo altså generelt garanti på batterierne op til 1 million kilometer, eller alternativt 10 år, så I må altså have en tro på, at de her biler, de holder. Men hvis der er nogen, der kan huske Jeremy Clarkson i de gamle Top Gear, så forsøgte han på et eller andet tidspunkt at tage livet af en Hilux. Det lykkedes sådan stort set, men hjertet slog stadigvæk, da han var færdig med sine projekter, som blandt andet indebar, at den blev kastet ud fra et eller andet højhus. Den overlevede, motoren den kunne stadigvæk starte, bilen kunne ikke køre, men motoren kunne stadigvæk starte. Hvad med den her Hilux elektrisk? Hvis man nu kaster den ned for sådan en skyskraber, tror du så den ligesom står distancen, at den kan køre bagefter? Eller vi kan starte elmotoren? Ja, den vil sikkert nok starte, tror du ikke?
Ja, altså nu håber jeg for guds skyld ikke, at der er nogen, der kunne finde på at kaste den her bil ud fra et højhus. Det synes jeg også. Men det, der har været vigtigt i selve udviklingen af den elektriske udgave af den nye Hilux her, det har været, at vi for alt i verden sikrer os de her dyder, som Hilux er kendt for over hele verden. Det er jo en global bil, der bliver solgt alle steder i verden. Det er netop det, der handler om kvaliteten, om holdbarhed og pålidelighed. Så det er man altså ikke gået på kompromis med på noget som helst tidspunkt i udviklingen af den her elektriske udgave. Blandt andet betyder det jo, at den ramme, som Hilux stadig er bygget på.
Sådan rent fysisk en rørramme, kan man kalde
det. Lige præcis, ja, lige nøjagtigt. At chassiset simpelthen står på en ramme, hvilket Hilux er kendt for, og hvilket også er en årsag til, at den er så driftsikker, som den overhovedet er i alle mulige og umulige steder i verden. Det er den stadig bygget på den ramme, og i den ramme har man nu integreret batteriet, som ligger i den her fuldelektriske Hilux, sådan så det er optimalt beskyttet. Man har så lige forstærket rammen endnu mere, så det er ekstra
hvis
beskyttet.
Så hvis han kom i nærheden?
Ja, i tilfælde, at han skulle komme forbi og få gode idéer, så er det så ekstra beskyttet. Eller i tilfælde, at man skulle køre et sted i verden, hvor der er meget stenet eller andre udfordrende terrænger, så er batteriet blevet beskyttet. Så drivlinjen, den fuld elektriske drivlinje, er lige så holdbar, driftsikker og pålidelig, som hvis man havde valgt en dieseludgave eller en benzinudgave, som man også kan få den i et andet sted end i Europa.
Men hvor stort er sådan en batteri? Fordi jeg så jo altså, jeg tænkte, ja, jeg kløede mig sådan lidt på hagen og siger, at sådan en bil, den vejer vel over 3 tons eller sådan noget. Men det gør den jo ikke. Den vejer kun 2,4 tons. Det hænger jo blandt andet sammen med, at batteriet ikke er så stort. Er det ikke korrekt?
Jo, og batteriet er 59,2 kWh stort. Men man skal kigge på den elektriske Hilux anderledes, end man kigger på en personbil. Fordi en personbil er jo en bil, som jo skal løse de private behov, man skal køre langt måske, ofte nogen skal i hvert fald. Modsat fald for en Hilux, så er det jo et arbejdsredskab, som vi også startede med at tale om. Og der er rigtig mange virksomheder, som ikke har behovet for at køre mere end måske 100 km om dagen. Der kan man sige, at på trods af, at batteriet ikke er et af de største overhovedet, man kan få generelt i biler, elektriske biler, så giver det en rækkevidde på omkring 240 km, og det er jo alt rigeligt i forhold til at løse et kørselsbehov på lidt over 80 km om dagen.
Så noget som priser og den slags ting har vi overhovedet ikke talt om endnu. Den kommer jo først til Danmark sådan i den produktionsklare udgave, efter man er gået i gang med at producere bilen en gang i løbet af foråret.
Ja, det er rigtigt. I løbet af foråret kommer den elektriske udgave, og så skal det jo lige understreges, at det er jo ikke den eneste udgave af den helt nye generation Hilux, der kommer. Der kommer stadigvæk en mild dieselhybrid, som har de samme dyder, som vi kender Hilux for igennem tiden, det vil sige 1 ton lasteevne og 3,5 ton trækkapacitet.
Tak for snakken til Anders Tystrup fra Toyota i Danmark. Med de ord er det slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med det sidste motorprogram i år, inden jule- og nytårspausen. Der fortæller vi om en test af den nye Mazda 6e, såvel som den seneste udgave af Ford Mustang, der kan køre selv, i hvert fald på motorvej. Og vi har været i Graz i Østrig på Mercedes Experience Center for at prøve fabrikkens ret unikke G-klasse offroadere. Men det er først i næste uge, vi fortæller om det. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenteres af Nissan, som er aktuel med den helt nye Nissan Micra, der også er kort til årets bil i Danmark 2026.